6. Zabor toksikoa, 18. argazkia. 18 argazkian ikusi daiteke lehen gaia eta produktua amaitua, mugikorra hain zuzen. Zer gertatzen da mugikorrak funtzionatzeari uzten dioenean? Gehiengoa, zabor elektronikoaren parte bihurtzen da. Zabor elektronikoa deritzo, balio bizitzaren amaierara iritsi eta baztertzen diren gailu elektriko edo elektronikoen multzoari. Bi arrazoi nagusi daude zabor elektrikoaren gorakadaren atzean. Kontsumo neurrigabea eta zaharkitzapen programatua, hau da, gailuak asko ez irauteko moduan diseinatzea. Mugikorren erabilera arduratsu batek hauen bizi iraupena luzatzea lagundu dezake, Kongoko Errepublika Demokratikoko mineralen erauzketan eragina gutxituz. Arazoaren dimentsioa ideia bat egiteko, Europan batez beste, biztanle bakoitzak urtean 14 kilogramo hondakin elektroniko sortzen ditu gutxi gora bera. Hondakin hauetako askok, Afrikako edota Asiako herrialde batzuetara bidaltzen dira, bigarren eskuko merkaturako izango balira bezala, baina hondakin teknologikoko zabortegi erraldoietan amaitzen dute. Zabortegi hauek sortutako gizakostuak eta ingurumen kostuak izugarriak dira. Izan ere, gailu horiek oso substantzia toksikoak izaten dituzte, bai osasunarentzat, bai ekosistementzat ere. Hala nola, merkurioa, kadmioa, kromoa, edo ozono geruza kaltetzen duten klorofluorokarburoak. Zabortegi ezagunetako bat, Agbogblosi auzokoa da, Akran, Ganako hiriburuan.